Laudetur Jesus Christus, estu laudata Jesuo Christo. Bonvenon, caregai gefratoi, alla Esperanto elsendo de Radio Vaticana de mercredo la quaran de januaro 2012. Al porti en la mondon la lumon cae la gioion della naschigio de Cristo. Ien resume la invito chiun Benedicto la Dexesa adresis fronte al pli ol 7000 personoi dum la unua general audienzo de 2012. Crisnasco celebras la historian eventon della naschigio de Jesuo en Betlehemo, memorigis la Papo, cae gi estas la festo en chiu Dio malcascias alla homo lian pli profundan dignon, esti filo de Dio. La du realagioi, unu flanque la cascitezzo de Dio en la humila homa condicio, ali flanque lia apero pere de tiu homezzo mem. Temas pri du realagioi ciu in substrecas respective Crisnasco cae Epifanio. La Papo accentis aparte du aspectoin de tiui festoi. Ili estas la gioio cae la lumo. La gioio cae la miro contempli la visagion de tiu humila infano, char niscias che tiu estas la visagio de Dio ce estanta por ciam en la homaro, por ni cae cun ni. Crisnasco, daurigis la Papo, estas gioio char ni vidas, cae fine ni estas certai, che Dio estas la bono, la vivo, la vero de la homo. Dio farigias tiom proxima, che oni povas vidi cae tusci lin. Teologio cae spiritualezzo de Crisnasco parolas pri mirinda interchangio inter la diezzo cae la homezzo. Dio alprenas nian homezzon, interchangio ciu igias ce estanta laureala maniero en la Eucaristio. La invito de profeto Jesaio, levigiu, lumigiu, estas adresita alla Ecclesio cae al ciu el ni, memorigis la Papo, cae gi estas invito pli cae pli conscii pri la misio al porti la novan lumon de la Evangelio. La Evangelio, diris la Papo, estas la ne cascenda lumo. La Ecclesio ne estas la lumo, sed gi ricevas la lumon de Cristo, gin acceptas por esti lumata cae por disvastigi gin lauties brilego. Cai tio devas occasi anca uenenia persona vivo. La centra instigo de Benedicto la Dexesa estis do annonci la Evangelion cae accepti en ni mem tiun infanon, por vivi per lia vivo mem, por igi che liai sentoi, pensoi, agoi, estu niai sentoi, niai pensoi, niai agoi. Cai nun aliai informoi. La gravezzo della sacramentoi por resanigio estas iel centro della messaggio de Benedicto la Dexesa por la monda tago della malsanulo, chiun oni solenos la venontan decunuan de februaro. La documento, publicigita hierau, havas kiel titolon Levigiu cae iru, via fido savis vin, che la malsanuloi cae suferantoi trovu en la credo firman ancron. Ien la curagigo della Papo, chiu substrecas che chiu credas, tiu neniam estas sola. Romo iam svarmas la pretigoi en Cubo cae Mexicio por la voyaggio chiun la Papo faros al tiui landoi ec de la 23 gis la 24 de venonta monato marto. La locai episcopeioi publicigis iam la programon de la visitoi. Temos pri la 23 extritalia voyaggio de la Papo. Vatican Urbo, la Congregazio por la Doctrino della Credo, starigis la pasintan unuan de januaro personan episcopezon en la territorio della Episcopara Conferenzo de Usono, por la Anglicanoi, ciui desiras eniri en plenan cae videblan cunulezon cun la Cattolica Ecclesio. La Papo numumis unuan estro de tiu persona episcopezzo, respectindan Jeffrey Stinson. Li estis antau episcopo della Episcopana Confessio, li havas quindecnaui Jaroin estas edzo kai havas tri gefiloin. En 2009 li estis ordinita katolika pastro. Romo ni havas limigitain rimedoin, kiuin ni alcelos plei parte al Africo. Tion declaris José Graciano da Silva, nova generala directoro de FAO, kiu enoficigis lunde, cae kiu hierau ocasigis sian unuan gazetaran conferenzon. Li estas la unua generala directoro de FAO, kiu venas el Latin Americo. Li nascigis en Brasilo, cae li antaue estis ministro por la nutrada securezzo en sia lando. Da Silva Silva estas posteulo de la senegalia Jacques Diouf, kiu gvidis FAO-n dum dekok jaroj. La tasko de da Silva finiĝos en 2015, ĝuste en la lim-dato de la fama celo de la jarmilo, duonigi la nombron da malsatantoj en la mondo. Sed ĉi tiu nombro, ni scias, male kreskis el 800 al 920 milionoj da personoj. Cae la unuae tagoi de laboro de la nova generale directoro de FAO coincidis cun nova alarmo pri malsatego en Sahelo. Gin lancis plurai neregistarai organizajoi agantai en tiu areo vasta ec de la Atlantica Oceano gis la Corno de Africo. Dec 1 milionoi da logiantoi en tiu regiono iam riscas subnutradon, cae duono el ili baldau povus suferi malsaton. Mogadiscio, colerao estas la nova urgia situazio chiun devas al fronti Somalio, iam batata de sequezzo, malsatego, cae de interna milito dauranta ec de pliol dudec iaroi. Lau quelcae statisticoi gis nun quindec quin infanoi mortis pro colerao. En Somalio estas la plei alta procento da infana mortiveblezzo en la mondo, cun almeno unu infano el quin chiun mortas antau la quina vivo iaro. Romo ne finigas la perfortagioi en Nigerio. Knabino mortis cae polizano estis vundita dum attaco contra u polizeio en la norda stato Igava. Temas pri la unua terrorisma ago post la excepto stato decretita pasint semain fine della Nigeria presidanto Jonathan post la terrorismai attenzoi contra u cristanoi pasint crisnasche. La attenzo in realigis la islama secto Boko Haram, chiu anca ullancis ultimatumon gi finigios morgau contra ula cristanoi, ordonante al ili forlasi la nordon de Nigerio el islama plimulto. Crescas protio la timo en tiu Africa lando, ne sufficis facte la tranquilligoi della Nigeria polizzo. Jubo en Sud Sudano la manco de trinkebla aquo, nutrajoi cae curazzadoi pligravigas la humanezzan situazion en stato Yonglei, cie la interalfrontoi inter la comunumoi de Bredantoi estigis almenau 25.000 sen heimuloin. La bataloi ligigas cun la controllo de aquo cae Bredeioi. Lubumbashi, en regiono Katanga de Democratia Respubblico Congo, revenas l'attimo de interna milito, post la escapo e la prisono della estro della ribeluloi, Gideon Kyungu Mutanga. Plurai villaggioi de Alta Katango malplenigis, char iliai logiantoi fugis, post la perfortai interalfrontoi inter milizianoi chiui obeas al Mutanga, cae la soldatoi della regula armeo. Kabulo, en Afganio la talibanoi conigis che ili atingis antau accordon por la malfermo de politica officeio in Qataro, cun la celo startigi intertracto in por la pazzo cun la registaro de Afganio. Positiva estis la respondo de Usono, quiu pretus liberigi quelcain e la talibanai estroi encarcerigitai en la mallibereio de Guantanamo. Piemana decida turno punto concerne homa in raitoin en Myanmaro. Al ciui mort condamnitoi la punon oni transformis en dum vivan en carcerigon. Gi estas lau observantoi facta nuligo de mortopuno. Cai gi, oni commentis, estis tute surprisa evento, positiva por la progresso de homai raitoi en lando quie per forta sufoco de protestoi estis rimedo utiligata lau cruela maniero dum iardecoi. Ci ocase en Myanmaro, malgrau la constantai condamnoi, executoi ne ocasas ecde 1980. Caregai gefratoi, nia programo estas finita. Carlos Arandrea salutas vin. Estu laudata Jesuo Christo, laudetur Jesus Christus.